Gaur amaitu da Nafarroako eremu linguistikoak moldatzeko lege proposamenari zuzenketak aurkezteko epea eta azkenean 43 udalerri eremu ez euskaldunetik atera eta eremu mistoan sartzeko asmotan azaldu dira proposamena tramitatu egin beharko dute orain Nafarroako gobernuari eusten dioten taldeek, baina otsailean hasitako bideak ia 40.000 herritarri eragingo die hemendik aurrera eta herri hoietan aldezka aritu gara.
Errekonozimendua da aurre pauso bat. Ez azkena, baina aurre pauso handi bada.
Batez ere, kultur eskaintza, aisialdi eskaintza, euskaraz gina alizatea. Udalekua direla horrentzako ikuskizunak, emanaldiak, gazteek ere, nola ez, konsumitu alizatea euskaraz.
105, 110, 120 existitzen gara, hor gaude, eskubidetaz hitz egiten dugunean, hemen kopurua ezin da izan, arrazoi nagusia kontra egiteko edo gauzak blokeatzeko.
Unai Ualde da, Foru Herrijimen Batzordeko presidentea, Geroa Baiko parlamentaria, arratsaldeon Unai.
Arratsaldeon, zer moduz?
Ondo tazu?
Ondo.
Espero zenuten, horren beste eskari izatea, 43 azkenean?
Bueno, eskaria bideratu genuen dagoeneko 12 eskari bazudelako. 2010 urtean Iruñerriko 4 udalerri eskatu zuten eremu mistora pasatzea, eta bide hori 2010 irekiz gero, zeuden 12 eskari eremu mistoan ere sartzeko batez ere Lizarraldeko herritakoak. Zer gertatu da, lege proposamenan abian jarri denean, beste herri askok ere beraien eskubide linguistikoak gehitu nahi izan dute eta eremu ez euskaldunetik eremu mistora pasatu dute eta nahiko udalerri dira, zeren orain momentu honetan eremu mistoan 43 udalerri daude eta orain 43 gehiago egongo dira.
Eta tartean daude Tafalla, Zangoza edo Erriberri, ez dira herri txikiak
bai.
Nafarroari dagokionean.
Bai, herri garrantzitsuak, herri hartainak eta populazioan zuk esan bezala, batuketa osoa 40.000 inguru biztan legingo ditu, beraz, azkenean lege aldaketa sakona izan behar da, garrantzitsua.
Eta zer terminotan gauzatuko da azkenean aldaketa eskubidei dagokienean?
Orain gaurko egunean gertatu dena, gaur, amabitan, itxi da enmendakin epea. Orduan, enmendakin epe horretan izan dugu 43 eskari horiek eremu ez euskaldunetik mistora pasatzeko, eta gero izan dugu ere eskari bata atezkoa eremu mistotik euskaldunera pasatzeko, hau da, eskubide linguistiko gehiago oraindik izateko, eta beste eskaera bata bakarrik eremu mistotik eremu ez euskaldunera pasatzeko. Zendea dezizur. Orduan, horren inguruan, iru ekimen hoien inguruan eztabaida bat egon beharko da. Uste dut maiatzaren 23 edo 24an izango dela batzordean eztabaida eta legea horrela, lege aldaketa ekainaren lehen astean erabakiko da.
Atezen kasuan EH Bildu dago agintean eta asko aldatu da herria azken aldi honetan eta euskararen beharra gero eta handiagoa ikusten dute. Zizurko zendean berriz UPN dago agintean eta salatu dietenez, herrian kontsulta egin gabe hartu du erabakia udalerria, baina esaten didazu kasu hoiek ere aztertu beharko direla, beraz oraindik ere ez dago dena itxita. Edo kasuak ez dira momentu honetan egiten zenuten proposamenera egokitzen.
Bai, momentu honetan dira emendakinak sartu diren epea bukatu da gaurko egunean, orduan eztabaida hori egitear dago. Oraindik egin den eztabaida bakarrita eremu mistokoa 43 udalerrikoak. Zer gertatzen da Zendeako kasuan, zuk esan bezala, naiz eta udalak UPN-ek hor dago erabakia hartu, 8 kontzejuko udalerri bat da Zendea dezizur eta 8-7 aurka daude erabaki hortaz. Orduan hor ikusi beharko dugu ere ze erabaki hartzen den, baina eskubide linguistiko murrizketa bat suposatzeaz gain, gainera kontzejuak edo kontzejuaren gehiengo oso zabala aurka dago.
Beraz, gauzak oraindik ere oso zabalik ikusten ditut kasu
honetan. Pilpilean daude, bai, pilpilean ikuste.
Espero duzue, epez kanpo izan da ere norbaitek gehiago eskualtza eta esatea guk ere nahiko genuke gure herrian aldaketa bat egin?
Bueno, ezakigu ze gertatu daiteken, printzipioz orain batzordearen egun arte, hogeita lauar arte posible da emendakinak sartzea zuzenean batzordera, eta ba, beste mugimendu bat gerta daiteke. Badakigu berrogeita laugarren herri bat izan daitekela oraindik, ere muez euskaldunetik mistora pasatu daitekena, baina bueno, ez dutugu herri gehiago.
Uh-huh. Ez dugu aurreratzeko modurik herri horren izena hortaz.
Ba, oraindik ez.
Ondo da, Unai. Alderdi Popularari etzaio asko gustatu foru gobernuak sustatutako ekimen hau? Foru gobernuko alderdiek esan nahi dut sustatutako ekimena?
Bai, Alderdi Popularrak eskatzen duena da gaur egun zonifikazioa mantentzea. Ez du, ez die, udalerriei errekonozitzen ba posibilitate hau, eta nik uste dut demokratikoa dela, eta soziolinguistikoki ere baduela bere pisua. Zen, azken 20 urteotan gauzak asko aldatu dira, hizkuntz politikaren aldetik, eta beraz, udalerri hauen egoera ez da 1986an, foru legea onartu zenean, ez da berdina.
Unai, momentu honetan, esan beharko dugu, elkarrezketa aldez aurretik grabatzen aritu garela, izan ere, emititzen ari garenean zure elkarrizketa hemen mezularian, zu batzorde baten aurrean zaude. Ultzamako biometanizazio plantaren testu inguruan sortu den iruzurra edo ustezko iruzurraren ikerketa batzordea sortu bai edo ez ari zaretelako ez da bai datzen. Horri buruz, orain zer esaten didazu?
Plenoan eztabaidatuko da, orain minutu batzutan ikerketa batzorde horren sorrera. Lau alderdiek, gobernua sostengatzen dugun, lau alderdiek proposatzen dugu ikerketa batzorde hori egitea, eta arrazoia argia da. Kontos Ganbera txosten bat argitaratu du, duela egun batzuk, eta hor ba irregulartasun haundiak agertzen dira proiektu hau abian jarri zenean. Proiektu hau abian jarri zenean, 2007-2010 urte horietan, UPN-eren aldeko zerrenda bat zegoen Ultzamako udaletxean, eta irregulartasun guzti horiek argitzeko, eta ardura politikoak ere argitzeko, uste dut egokia eta bidezkoa dela ikerketa batzordea egitea.
Patxi Perez, Ultzamako bai alkatea da, bai. Javier Esparzaren hurbilekoa, bai. UPN-ek resistentzia handia jarriko du, ikerketa batzorde horrek aurrera egin dezan, eta ikertu behar duna ikertu dezan?
Ba, ezak iguz estrategia jarraiko duen, ez du erraz erre ezetz esatea, zeren beste gainontzeko talde parlamentari guztiak baiezko bozka emango dute, ere sozialistek eta Alderdi Popularra, txostena oso horra da, eta behintzat ez dute erraz ezetz esatea, baino hor ardurak ere, ba, zuk esan bezala, Patxi Perezen orduan alkate, eta Patxi Perez orain UPN-eko esekutiban dago, eta bere egunean Espartzaren bigarrena izan zen Nafarroako gobernuen arduretan.
Ba, Unai Ualde, foru erregimen batzordeko presidentea Nafarroako parlamentuan, eskerrik asko mezulariarentzat tarte hau hartu izanagatik.
Mila esker zuei.